to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 7-aprel dushanba, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Mehribon va men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. Ukrainaning Donetsk shahrida Rossiya tarafdorlari Donetsk xalq respublikasi tuzilganini e'lon qildi. O'zbekiston hukumatı Coca-Cola ichimligi O'zbekiston shirkatining 57.12% aktivlarini davlat aktivlarini boshqarish markaziga o'tkazdi.
Endi senter nomi bilan kelishadi, direktorni ma'muni qo'yamiz yoki boshqa narsa qilamiz, shu shirkatni ishlattiramiz deydi. Reorganizatsiya bo'yapti-da.
O'zbekistonda avia chiptalarni 1-iyulgacha eski pasport bilan olish mumkinligi ma'lum bo'ldi.
1-iyul со старыми паспортами можно, после нельзя.
Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Odamlar bilan shu o'qishga kiraman deb kelgan edim, o'qishga kiralmadim, hozir hech qayga ishga ham olishmayapti.
Ozod nazarning yangi sonida Afg'onistonda yangi birinchi vitse-prezident o'zbeklar vakili bo'lishi mumkin.
Tekshirilgan 10% ovozda doktor Ashraf G'ani Ahmadzay birinchi o'rinda ketmoqda.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzulardagi lavhalarni ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval diqqatingizni Ukraina bo'hroniga oid tafsilotlarga qarataman. Bugun Donetskda Rossiya parast shaxslar Donetsk xalq respublikasi tashkil qilinganini ma'lum qilishdi. Donetsk shahar ma'muriyati binosini ishg'ol qilgan namoyishchilar bugunning o'zidayoq xalq kengashi tuzib, Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkazish masalasini boshlashdi. Xabarlarga ko'ra, namoyishchilar referendum o'tkazishni 11 mayga belgilab, Rossiyadan tinchlikparvar kuchlarni jo'natishni so'rashgan. O'tgan oy shu kabi referendum natijasida Ukraina hududida bo'lgan Qrim muxtoriyati Rossiyaga qo'shib olingandi. Ukraina prezidenti vazifasini bajaruvchi Aleksandr Turchinov Sharqiy Ukrainadagi hukumat binolarining ishg'ol qilinishi va Donetsk xalq respublikasi e'lon qilinishida Rossiyani aybladi. Turchinov bugun televideniye orqali qilgan chiqishida yakshanba kuni Lugansk, Donetsk va Xarkovda boshlangan namoyishlarni Ukrainaga qarshi Rossiya maxsus operatsiyasining 2-chi to'lqini deya baholadi. Bugun Xarkov viloyat ma'muriyati binosi ishg'olchi Rossiya parast namoyishchilardan butunlay tozalandi. Lekin Lugansk'da Ukraina xavfsizlik xizmati binosi ishg'olchilar qo'lida qolyapti. So'nggi xabarlarga ko'ra, hozirda mazkur bino Rossiya parast namoyishchilar tomonidan o'rab olingan. Shahar militsiyasi harbiy tayyorgarlik holatiga keltirilgan, shaharga kirish yo'llarining barchasi yopib qo'yilgan. Chexiya prezidenti Milosh Zemanga ko'ra, agar Moskva Ukrainaning sharqiy qismini anneksiya qilishga urinsa, bunga qarshi keskin choralar ko'rilishi, jumladan NATO qo'shinlarining Ukrainaga kiritilishi mumkin. Zeman bu vaqtda yakshanba kuni Chex radiosiga bergan intervyusida gapirdi. Men nafaqat Yevropa Ittifoqi tomonidan qo'llanilishi mumkin bo'lgan keskin choralarni aytishim mumkin, balki NATO tomonidan harbiy tayyorgarlik, masalan, NATO o'z qo'shinlarini Ukrainaga olib kirishi mumkinligini aytishim mumkin, dedi prezident Zeman. Shuningdek, Zeman fikricha, har qanday og'zaki deklaratsiyaga qaramay, Qrim yaqin kelajakda Ukrainaga qaytarilmaydi va G'arb davlatlari, jumladan Yevropa Ittifoqi buni tan olishiga to'g'ri keladi. O'zbekistonga oid xabarlar. Namangan viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi Janubiy Koreyaga ishlashga yuboraman degan aldov bilan katta miqdorda pul olgan jinoiy guruhning 4 a'zosini ozodlikdan mahrum qilish haqidagi hukmni e'lon qildi. 1200.com saytining viloyat sudidagi manbaga tayanib ma'lum qilishchi Dilfuza Islomova, Nodir Usmonov, G'olibxon Ishoqovlar 8 yilga, Salohiddin Qipchoqov esa 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Mazkur shaxslar 41 nafar namanganlikni Koreyaga ishlashga yuboraman deb aldab, jiyami 50 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirgan. Oradan 2-3 yil o'tsa-da Koreyaga keta olmagan namanganliklar huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgani natijasida jinoiy guruhning qilmishi oshkor bo'lgan. O'tgan yili Toshkentda ham Janubiy Koreyaga jo'natish va'dasi bilan 97 nafar fuqaroni aldab, jami 321 ming dollar pul olgan jinoiy guruh a'zolari qamalgandi. Moskva shahrida qalbaki pasport bilan bankdan 300 ming rubl, ya'ni 8 ming AQSh dollari miqdorida pulni olmoq, kreditga olmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi ushlandi. CNews agentligi ma'lumotiga ko'ra, Moskvaning Janubiy Tushino viloyatidagi banklardan birining xodimi kredit olish uchun bankka murojaat qilgan 30 yashar mijozdan shubhalanib, militsiyaga xabar bergan. Militsiya o'zbekistonlik fuqaroni qalbaki Rossiya pasporti bilan ushlagan va hozirda unga nisbatan tovlamachilik aybi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bugun Hindistonda dunyo tarixidagi eng yirik parlament saylovlari boshlandi. Saylovlar 5 hafta davom etib, 12 may kuni yakunlanadi. Saylovda jami 815 million hindistonlik ishtirok etadi. Saylovda asosiy kurash Rahul Gandhi boshchiligidagi Hindiston Milliy Kongressi va muxolifatning Hindiston Xalq partiyasi o'rtasida kechishi kutilmoqda. Janob Rahul Gandhilar sulolasi vakili bo'lib, uning partiyasi 1 million ish o'rni tashkil qilishga va'da bergan. Lekin saylov oldi natijalariga ko'ra, saylovda muxolifatning qo'li baland kelishi mumkin. Afg'onistonlik ko'pchilik o'zbeklar hayot kechiradigan Faryob viloyatida Talibonning eng muhim qo'mondonlaridan biri halok bo'lgan. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'xgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyati mahalliy rasmiylarining ta'kidlashicha, mazkur viloyatning Qaysor tumanida davlat harbiy kuchlari bilan toliblar o'rtasida ro'y bergan otishmada 12 jangari nobud bo'lgan. Halok bo'lganlar orasida Talibonning Faryob viloyatidagi taniqli qo'mondoni Qori Ziyoning jasadi borligi aytiladi. Shu kecha kunlarda mazkur viloyatning Qaysor tumanida Talibon bilan davlat kuchlari o'rtasida shiddatli janglar yuz bergan. Ushbu janglar oqibatida 4 nafar politsiyachi tan jarohati olgan. Taliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan.
Kobulda muxbirimiz Olim Qo'xgan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni mehribon o'qidi. Rahmat muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tishdan oldin e'tiboringizni o'tgan yil noyabr oyidan beri xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Ukrainadagi siyosiy voqealarga buramiz. 7 aprel kuni Ukrainaning Donetsk shahrida yashovchi Rossiya parast aholi faollari ko'pchilik ovoz bilan Donetsk xalq respublikasini tuzish to'g'risida rezolyutsiya qabul qildi. Ular shuning 11 may kuni siz Donetsk xalq respublikasi tuzilishini qo'llab-quvvatlaysizmi degan savol bilan umumxalq so'rovini o'tkazish niyatini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Ukrainaning Donetsk shahrida asosan rus millatiga mansub Donbas shaharlari aholisi Ukrainadan ajralib chiqish uchun ovoz berdi. Mustaqil davlat Donetsk xalq respublikasi tuzilganini e'lon qilamiz, deyiladi dushanba kuni qabul qilingan mustaqillik deklaratsiyasida. Bu deklaratsiya yakshanba kuni Donetsk viloyat ma'muriyati binosini egallab olgan shaxslar tomonidan qabul qilindi. Ozodlikning Donetskdagi muxbiri so'zlariga ko'ra, viloyat ma'muriyatini ishg'ol qilgan Rossiya parast faollar avvalgi viloyat kengashi deputatlaridan mustaqil respublika e'lon qilishni talab qilgan. Rad javobini olgan hujumchilar viloyat deputatlari tarqatilgani va uning o'rniga yangi xalq kengashi saylanishini e'lon qildi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, viloyat ma'muriyati binosidan Donetsk viloyati bayrog'i olib tashlanib, o'rniga Rossiya bayrog'i ilib qo'yildi. Ma'muriyat binosi oldidagi maydonda yig'ilgan yuzlab ruslar Donetsk ruslar uchun hayqiriqlari bilan Donetsk xalq respublikasi tuzilganini kutib oldi. Miting ishtirokchilari bu qaror Kiyev qarshiligiga uchrasa, ular Rossiyaga qo'shin kiritish talabi bilan murojaat qilishlarini bildirdi. Shu joydayoq miting boshlovchilari Rossiya prezidenti Vladimir Putinga murojaatnomani o'qib eshittirdi. Yakshanba kuni Rossiya paras kuchlar Ukraina sharqidagi yana 2 shahar Lugansk va Xarkivda ma'muriyat binolarini egallab olgani to'g'risida xabar qilindi. Donetsk namoyishchilari yordamga asosan rus aholisi yashovchi Lugansk va Xarkivni chaqirdi. Lugansk'da Rossiya paras harakat vakillari qarshilik harakatini tuzib, qo'lga olingan ma'muriyat binosida Janubi Sharq birlashgan armiyasi nomidan maxsus video murojaatnoma tarqatdi. Sahnada o'tirgan qurollangan 12 kishilik vakillar 6-aprelga qadar Ukraina hukumatiga qo'yilgan talablar bajarilmasa, ochiqchasiga qurolli to'qnashuvga kirishini ma'lum qiladi.
Будут выполнены наши требования, мы вступим в открытое противостояние. Здание полностью под нашим контролем. Мы призываем все население областей выйти в поддержку нас и наших требований. За последние сутки наша армия многократно увеличилась. В данный момент мы готовы отослать резервный отряд в город Донецк, если в этом будет необходимость. Мы объединенный штаб армии Юго-Востока.
Harbiy kiyimdagi odamlar Donetskka qurollangan ko'ngillilarni yuborishini bildirdi. Qo'zg'al Janubi Sharq deya yakunladi o'z chiqishini Luganskli separatist. Ozodlik muxbiri Ukraina politsiyasi va xavfsizlik qismlari binoni ortga qaytarib olishga urinib ham ko'rmaganini tasdiqladi. Donetskka zudlik bilan jo'nalgan Batkivshina partiyasi rahbari Yuliya Timoshenko Rossiyani so'nggi voqealarga bevosita aloqasi borligida aybladi. Timoshenko Moskvaning asosiy maqsadi Ukraina sharqini Qrim ssenariysi asosida anneksiya qilishdir dedi. Shuningdek, Donetsk shahriga Ukraina bosh vaziri birinchi muovini Vitaliy Yarema, Xarkivga Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov yuborildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ukraina prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi Aleksandr Turchinov Sharqiy Ukrainadagi hukumat binolarining ishg'ol qilinishi va Donetsk xalq respublikasi e'lon qilinishida Rossiyani aybladi. Dushanba kuni televideniya orqali chiqishida Turchinov Lugansk, Donetsk va Xarkivdagi tartibsizliklarni Ukrainaga qarshi Rossiya maxsus operatsiyasining 2-chi to'lqini deya atadi. Ukraina bo'hroniga oid tafsilotlar Ozodlikning internetdagi saytida ayni paytda batafsil shu haqdagi ma'lumotlarni o'qishingiz mumkin. O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekiston hukumatı Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkatidagi 57.12%lik aktivlarni davlat aktivlarini boshqarish markaziga o'tkazdi. Vazirlar mahkamasining bu xususdagi qarorida aytilishicha, maqsad so'nggi 3 oydan buyon ishlab chiqarish oqsab turgan shirkatdagi davlat aktivlaridan samarali foydalanishni yo'lga qo'yishdir. Ekspertlar bu qaror ortidan bir vaqtlar Gayana Avakianga tegishli bo'lgan shirkatda tez orada yangi rahbarlar paydo bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Mavzu tafsilotini Barno Anvardan eshitamiz.
Yanvar oyidan buyon asosiy mahsuloti Coca-Cola ichimligini ishlab chiqarmayotgan Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkatidagi davlat aktivlari O'zbekiston Respublikasining xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi huzuridagi davlat aktivlarini boshqarish markaziga o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining davlat mulkidan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga tayanib berilayotgan xabarlarda aytilishicha, bu shirkatda O'zbekiston hukumat ulushi 57.12%ni tashkil qiladi. Davlat ulushlarini o'z tasarrufiga olgan markaz esa O'zbekistonda eng xaridorgir ichimliklardan birini ishlab chiqargan, ammo 3 oydan buyon ish yurishmay turgan ushbu shirkatdagi aktivlar samaradorligini qanday qilib oshirishni rejalayotgani haqida jamoatchilikka ma'lumot berilgani yo'q. Ushbu tashkilotning ismini ochiqlamayotganimiz xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, shirkatdagi 57% lik davlat aktivlarining turiga ko'ra uzoq muddatli yoki joriy muddatli mulk, ya'ni ishlab chiqarish uskunalari yoki inshootlar ko'rinishida birovdan haqdorlik yoki pul ko'rinishida ekanidan kelib chiqib, aktivlardan samarali foydalanishning tezkor choralari ishlab chiqiladi. Shu vaqtga qadar bu aktivlar O'zbekiston oziq-ovqat sanoat davlat uyushmasi tasarrufida deb ko'rilgan. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkatining Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan mulozimlar esa bu xabarni izohlamadilar. Ammo hozircha shirkat tasarrufida ishlab turgan asosiy ishlab chiqarish korxonasi Bektemirdagi Mega zavod menejerlaridan biri zavod tez orada yana Coca-Cola ishlab chiqarishni qayta yo'lga qo'yishga hozirlik ko'rayotganini ma'lum qildi. Ammo poytaxt bozorlari va savdo do'konlarida Coca-Cola ichimligi hanuz kamyobligicha qolmoqda. Toshkentdagi bir qancha savdo do'konlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, mahalliy tujjorlar hozirdanoq bu ichimlikni qo'shni Qozog'istondan olib kelishni boshlab yuborgan. Ammo 7-aprel kungi rasmiy xabarlarda jamoatchilik e'tiborini tortgan jiddiy jihatlardan biri shirkatdagi davlat ulushlarining miqdori bo'lmoqda. Biroz muqaddam ozodlik tasarrufiga kelib tushgan hujjatda Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkatiga qarashli aktivlarning 49% ularni Rockdale Muzimpex shirkati orqali qo'lga kiritgan Gayanovakian hamda o'zbekistonlik biznesmen Bahodir Karimjonovga tegishli ekani aytilgan. Bularning ikkisi ham O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning yaqin biznes sheriklari ekani aytiladi. Ayni kunlarda Avakian O'zbekiston Bosh prokuraturasida og'ir iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan, Bahodir Karimjonov esa o'ziga qo'yilayotgan ayni ayblardan qochib, Dubaydan boshpana topgan haqida ma'lumotlar bor. Tahlilchilar so'nggi rasmiy ma'lumot bu ikki shaxsdan biriga tegishli bo'lgan 6%lik ulush ham davlat tasarrufiga o'tkazilganini anglatishini aytmoqdilar. Bundaylardan biri bo'lgan toshkentlik iqtisodchi Faxriddin Karimov shu tariqa Coca-Cola O'zbekiston shirkati nazorat paketidagi aktivlar sonini 57%ga yetkazgan hukumat tez orada shirkatning o'zini ham qaytadan shakllantirishini kutish mumkin deb hisoblaydi.
Eng katta bir yuqori strategik muhim masalalarni hal qiladigan organ shu davlat hisoblanadi-da, ya'ni davlat va boshqa egalari Coca-Cola. Endi aytyapti, davlatga o'rtoqlik deydi-da. Bashi centrga beramiz. Center bizani misol uchun biz shu Coca-Cola shirkatida bizani nima deydi, vakil sifatida bizani prezentatsiya qiladi. Endi u o'sha center u yog'iga aytadi, xo'sh deydi, ana ular bilan kelishadi. Direktorni ma'muni qo'yamiz yoki boshqa narsa qilamiz, kirsamiz shu shirkatni ishlattiramiz deydi. Mana mana shunaqa maqsadda, misol uchun u narsaga berilgan bo'lishi mumkin. Undan boshqachasi bo'lmaydi, deydi. Reorganizatsiya bo'yapti, deydi. Mana shu uchta shunaqa muhit nosog'lom bo'lgan. Shuning uchun shirkat ishlamayapti.
O'zbekistonlik iqtisodchi Faxriddin Karimov edi. Biroz muqaddam Karimova biznes tizimlarida O'zbekiston prokuraturasi va Milliy xavfsizlik xizmati oylardan beri o'tkazayotgan tekshiruvlar davomida Coca-Cola mahalliy boshqaruvchilaridan ikkitasi hibsga olingani ham xabar qilingan. Shuningdek, Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkatining ikki boshqaruvchisi Alisher Ergashev va Shohrux Sobirovlar 2012 yil iyulida Shvetsariya prokuraturasi boshlagan jinoyat ishiga rasman gumon qilinuvchi shaxs sifatida tirkalgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda aviachiptani 1-iyulgachagina eski pasport bilan olsa bo'ladi. O'zbekiston fuqarosining amaldagi pasportini biometrik pasportga almashtirish bilan bog'liq savollar hozirgi kunda dolzarbligicha qolmoqda. Ozodlikka kelayotgan savollarning ko'pchiligi pasport almashtirish jarayonining aviachipta xaridi ta'siriga doirdir. Muxbirimiz Sarvar Usmon Toshkentdagi bir necha aviakassa bilan bog'lanib, masalaga oydinlik kiritishga urindi.
O'zbekistonda eski pasport bilan hozir avia bilet sotilmayotgan emish. Shu rostmi? Ozodlikka kelayotgan ko'plab savollar shu mazmunda. Avia chipta sotuvchi Abdulatif biznes mas'uliyati cheklangan jamiyat xodimasining aytishicha,
"Ну, старые паспорта до 1 июля действительно. Потом уже по ним не выкидывают. До 1 июля только."
Eski pasportlar bilet sotib olish uchun 1-iyulgachagina yaroqli. 1-iyuldan keyin esa eski pasport bilan bilet sotib ololmaysiz. Xuddi shunday gapni xorijiy aviashirkatlardan birining O'zbekistondagi vakolatxonasi xodimidan ham eshitdik.
1-iyul со старыми паспортами можно, после нельзя.
Abdulatov biznes vakiliga yana bir savol berdik. Agar men 1-iyulgacha uchib, masalan, 1-avgustda qaytmoqchi bo'lsam, eski pasportimga bilet sotaverasizmi? Shirkat vakili darhol javob bera olmadi va boshlig'i bilan maslahatlashganidan so'ng bunday dedi.
Нельзя, оказывается.
Нельзя, да? Нельзя.
В июне должны на обратно.
Значит, обратно я со старым паспортом, если я куплю билет, то до 1 июля, обратный билет, да, вы можете продать,
до 1 июля.
По старому паспорту.
Мумкин аймас экан, кайтыш билетіні 1 июльгеча болген муддат гадина, ескі паспорт білан алышынгіз мумкин. Айны пайтта, харижи авиа шіркетлерден бірінің Өзбекистандагі вакалат ханас хадымы худды шу вазиятны баскачарак түшінтірген болды.
Вылет у вас должен быть до 1 июля. Обратно вы вернуться-то можете.
1 июльгеча ескі паспорт білан учіп кетішінгіз мумкин. Качан болсаям, кайтып келсангіз бола верады кю. Деп хайран болды Өзбекистанда ішлеваткен чет еллік. Лекін айтышча, бу хадым хам 1 июлдан кейінгі күнлерді, масалан, 2 июлда Өзбекистандан учіш үчін авиачіптаны паспорты ескі Өзбекистанлікке сатмайды. Vazirlar Mahkamasining 14 yil 6 fevraldagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining chet elga chiqish tartibini takomillashtirish choralari to'g'risidagi qarorining 1-bandida 14 yilning 1 iyulidan boshlab O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining chet elga chiqishi faqat biometrik pasportlar bilan amalga oshirilishi belgilab qo'yilsin, deyilgan. Aviakassalar aftidan shu talabdan kelib chiqib, aviachiptalarni faqat 1 iyulga qadargina eski pasportlarga rasmiylashtirishi mumkin. Agar biron bir agent 1 iyuldan keyingi muddatga eski pasportga bilet sotib qo'ygan bo'lsa ham fuqaro o'sha biletdan foydalana olmaydi. Chunki Vazirlar Mahkamasi qarorining 4-bandida Davlat chegara qo'mitasi va Milliy xavfsizlik xizmatiga 1 iyuldan boshlab tilga olingan qaror talablari bajarilishi ustidan nazorat o'rnatish yuklatilgan.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. 4-aprel kuni Rossiya Davlat Dumasi mamlakat fuqaroligini berish tartibini osonlashtiruvchi qonun loyihasini 3-chi o'qishda qabul qildi. Rossiya pasportini olish uchun da'vogar shaxs mavjud fuqaroligidan voz kechishi, Rossiyaga ko'chib o'tishi va rus tilini mukammal bilishi shart. Loyiha tashabbuschilari mazkur tartib yordamida Rossiya tashqarisida yashovchi 25 millionli rus aholisini demografik tanazzulga yuz tutib borayotgan mamlakatga jalb qilish istagida. Rossiya fuqaroligini olish masalasiga oid yangi o'zgarishlar haqida Dumaga borib qaytgan muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
O'tgan juma kuni Rossiya fuqaroligini osonlashtirish masalasi yuzasidan parlamentning qonunchilik palatasiga kiritilgan loyiha 2-va 3 o'qishda deyarli bir ovozdan qabul qilindi. Rossiya Federatsiyasi fuqaroligi to'g'risida federal qonun va tegishli boshqa hujjatlarga kiritilgan o'zgartishlarga ko'ra, Rossiya fuqaroligini osonlashtirilgan tartibda rus tili ona tili hisoblangan yoki maishiy hayotda undan doimiy foydalanadigan shaxslarga beriladi. Qonunni ishlab chiqqan Yediniy Rossiya partiyasi deputatlari fuqarolikni RSFSR, SSR yoki Rossiya imperiyasida bir vaqtlari yashaganlar avlodlari ham olishi mumkinligini ta'kidlamoqda.
Мы собираем наших соотечественников здесь, у нас, на нашей родине. Пошёл процесс.
Biz yurtdoshlarimizni shu yerga, ona yurtimizga jamlayapmiz. Jarayon boshlandi, uni to'xtatib bo'lmaydi. Maqsadimiz rus olami, rus madaniyati, rus tamaddunini birlashtirishdir. Mana qaysi nuqtai nazardan biz bu qonunga qarashimiz lozim, deya taklif kiritdi Davlat Dumasi deputatlariga parlamentning konstitutsiyaviy qonunchiligi va davlat qurilishi qo'mitasi raisi muovini, Yediniy Rossiya fraksiyasi a'zosi Dmitriy Vyatkin. Asosan MDH davlatlarida yashovchi va Rossiya fuqaroligiga da'vogarlarga osonlashtirilgan tartibda pasport berilishi uchun Rossiyaga doimiy yashashga ko'chib o'tish va oldingi fuqaroligidan voz kechish talab etiladi. Loyihani qo'llab-quvvatlagan kommunist deputatlar shu tariqa Rossiya tashqarisida yashovchi 25 million rus millatiga mansub asosan mutaxassislarni jalb qilish mumkinligini uqtirdi. O'zini rus millati himoyachisi deb hisoblovchi LDP rahbari Vladimir Jirinovskiy Bu qonunga ko'ra nafaqat rus millati vakillariga osonlashtirilgan tartibda fuqarolik beriladi deydi.
Zakon предполагает упрощённый порядок для всех носителей русского языка. Раз они жили в СССР, любой национальности.
Qonun rus tilida so'zlovchi barcha shaxslarga tegishli. Ular SSRda yashagan bo'lsa, demak har qaysi millat vakili bu qonun doirasiga kiritiladi. Shuningdek, biz ayrim cheklovlarni yo'q qilish niyatidamiz. Ya'ni Rossiyaga kelib, rus pasportini olib yashash istagida bo'lganlar o'zlari yashagan joylarida yashashni davom ettirishlari mumkin, dedi Vladimir Jirinovskiy. Deputatlar orasida faqatgina Справедливая Россия fraksiyasi deputatlari bu yangilikning joriy qilinishiga qarshi chiqdi.
В том режиме и с теми условиями, которые прописаны в этом законе, все 11 миллионов незаконных мигрантов, находящихся на территории России, могут в одночасье стать гражданами Российской Федерации.
Hukumat tomonidan kiritilgan qonunning eng asosiy kamchiligi shundaki, Rossiya hududida qolayotgan barcha 11 million noqonuniy muhojir bir zumda Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini olishi mumkin. Biz qonunni o'ta soddalashtirilgan va yirik demografik va mamlakatning ijtimoiy iqtisodiy holatidagi o'zgarishlarga olib kelishi mumkin deb hisoblaymiz, dedi Sergey Mironov. Qonun tashabbuschilaridan biri Duma a'zosi Vladimir Puligin jurnalistlar oldida qilgan chiqishida qonun eng avvalo Qrim Respublikasi va federal ahamiyatga ega Sevastopol shahri fuqarolariga tegishli ekanini ham eslatib o'tdi. U Rossiya fuqaroligini osonlashtirilgan tartibda olish niyatida bo'lgan shaxslar FMS qoshida tuzilajak maxsus komissiyaga rus tilidan imtihon topshirishini aytdi. Yangi tartibda fuqarolikka topshirilgan hujjatlar 6 oy o'rniga 3 oy davomida ko'rib chiqilishi belgilandi. Da'vogarlarga vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi, ya'ni RVP o'rniga 3 yillik muddatga doimiy yashash ruxsatnomasi, ya'ni vid na zhitelstvo beriladi. Bundan tashqari, 2 yil davomida bu shaxslar Rossiya fuqaroligiga kirish talabi bilan tegishli idoralarga murojaat qilmasa, ularning doimiy yashash ruxsatnomasi bekor qilinadi. Bu qonun kuchga kirishi uchun parlamentning yuqori palatasi, ya'ni federal kengash va Rossiya Federatsiyasi prezidenti tasdig'idan o'tishi lozim. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Donetsk shahrida Rossiya parast shaxslar Donetsk xalq respublikasi tashkil qilinganini ma'lum qilishdi. Chexiya prezidenti Milosh Zemanga ko'ra, agar Moskva Ukrainaning sharqiy qismini anneksiya qilishga urinsa, bunga qarshi keskin choralar ko'rilishi, jumladan NATO qo'shinlarining Ukrainaga kiritilishi mumkin. Namangan viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi Janubiy Koreyaga ishlashga yuboraman degan aldov bilan katta miqdorda pul olgan jinoiy guruhning 4 a'zosini ozodlikdan mahrum qilish haqidagi hukmni e'lon qildi. Moskva shahrida qalbaki pasport bilan bankdan 300 ming rubl, ya'ni 8 ming AQSh dollari miqdorida pulni kreditga olmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Bugun Hindistonda dunyo tarixidagi eng yirik parlament saylovlari boshlanadi. Saylovda 5 saylovlar 5 hafta davom etib, 12 may kuni yakunlanadi. Saylovda jami 815 million hindistonlik ishtirok etadi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, o'zini Azizbek deb tanishtirgan tinglovchi Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanidagi Zarmiton sanoat majmuasi xavfsizligi uchun mas'ul bo'lgan Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli qo'riqchilar o'z vakolatlariga kirmaydigan talablar bilan zavod xodimlarini tekshiruvdan o'tkazishini va qo'pol muomalada bo'lishini, xodimlar esa bu haqda shikoyat qilishdan qo'rqishlarini iddao qildi.
Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Zarmiton sanoat maydonida Respublika Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara qo'shinlarining 86-400 qismi joylashgan. Bular 4-inch gidrometallurgiyani qo'riqlash uchun. Ular qo'riqlashning o'rniga o'zlari doimiy ravishda o'g'irlik bilan shug'ullanayapti. Javobdi. Bundan tashqari, ularning vazifasi 4-inch gidrometallurgiyaga zavodiga faqat kirish, chiqishlar, hujjatlar tekshirilib, ishlasa qonun chiqib ketishlik hujjatsiz xizmat vakolatiga kirishiga qaramasdan o'sha 4-inch gidrometallurgiya zavodida 500ga yaqin xodim ishlaydi. Ularning nafsoniyatiga tegadi tekshirishda. Hech xato topmasa nima uchun sen videoni qarab turibsan? Deb mana shunday o'zlari hech qanaqa ma'lumotga ega emas, oddiy soqchi milliy xavfsizlikka qaraydi, lekin mana shu 4-inch gidrometallurgiya zavodini juda ham xodimlarning joniga tegib ketdi. Odamlar ishga borishdan emas, o'shalarning g'ayriqonuniy tekshirishlaridan to'yib ketgan.
Agarda qo'riqchilar noqonuniy ravishda talablar qo'yayotgan bo'lsa, nima uchun o'sha zavod rahbarlariga yoki ma'muriyatdagi boshqa mutasaddilarga murojaat qilmadinglar?
O'zbekistonda rejimida hech qanday murojaat qilish foyda keltirmas, o'ziga zarar qilib yoki shu odam o'sha yerdan quvuladi yoki qamalish ehtimoli ko'pligi uchun hech kim shikoyat qilmaydi. Faqat zavod direktori Sidiqov Ravshan bilan bosh injenerda tekshirishsiz o'tkazadi. Masalan, zavod kreatsiyasi ishchiga yoki xodimga nima uchun sening soqoling o'sgan, soching o'sdi yoki bunaqa kiyimi notoza deyishga harbiy soqchilarning vakolatiga ega bo'lmasa-da, mana shunday so'zlar bilan g'ashiga tegar ekan. Men o'zim ham bu narsalarning bir necha marta guvohi bo'ldim. Masalan, o'sha yerda Sobiy Husan degan podpolkovnik komendant bor. O'sha soqchilarni chaqirib, mana shunaqa tajovuzlar qildi. O'zim ham bir necha marta guvohi bo'lganman shu Sobiy Husanning shunday g'ayriqonuniy harakatlariga. Xo'p, sog' bo'ling.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 16 yashar Surxondaryolik Kamoliddin o'qish uchun otasi bilan Rossiyaga borganini, ammo mahalliy maktab qabul qilmagani sababli ham o'qish ham ishdan mosuo bo'lib qolganini aytdi.
Men o'qiyman deb kelgan edim. 6 oy bo'ldi. O'qishga kiraman deb keldim. Sankt-Peterburgdan hozir o'qishga kiraman deb rosa urindim, o'qishga kira olmadim. Mendan keyin kelgan Tojikiston fuqarosi unaqa bolalar kirib o'qiyapti, xizmatga shunaqa emas bo'lyapti. Men o'qimoqchi edim maqsadim.
Nima soha bo'yicha?
Shu oddiy maktabda men maktab o'quvchisiman. Shu yerda endi o'qib, grajdan bo'lib, shu yerda nima bo'lib, bo'lmoqchi edim.
Ular nima bahona bilan sizni qabul qilishmadi?
Endi u sababini ochishmayapti endi. Prosta davlat tomonidan kelganlarniki o'qityapti. Davlat tomonidan bizning davlat tomonidan kelib o'qigan bizning ilojimiz yetmaydi. Shuna oddiy bo'lib o'qiymiz deb turmayapti. Lekin davlat tomonidan kelib o'qisa bo'ladi deb aytishyapti endi bu yerdagi rossiyalik odamlar. Yoshim 16 yoshda.
Bir o'zingiz borganmisiz Sankt-Peterburgga?
Yo'q, odamlar bilan kelganman.
Otangiz ham sizni o'sha yerda o'qitib, Rossiya fuqarosi bo'lishingizni xohlamadilar.
Endi u xohlamagan edi, prosta o'qitaman. Shu yerda sharoit yaxshi, chi o'qib, ona bo'lib ketasan deb aytgan edi. Men xohlagan edim o'qib, grajdan bo'lib yura ona bo'lishdi. Lekin O'zbekiston fuqarosiga vaqti qiyin deyishyapti-da endi. Vaqti narxi puliga ketsak, ya Tojikistonda 100 ming bilan ona bo'lib boryapti. Grajdan bo'lib shunaqa
O'zbekistonda nechinchi sinfda o'qirdingiz?
O'zbekistonda 9-chi sinfda o'qigan edim.
Ana endi o'rtada 1 yil vaqtni yo'qotib qo'ydingiz.
Ha, endi 1 yil vaqt ketdi mana endi. Bu yerda o'qib, biroz normalni bo'lamiz mana o'zi. Sharoit og'ir, davlatimiz boy bo'lgani bilan xalqiga quruq qaramaydi. Bundayga ham sharoit qilib bera olmayapti.
Otingiz qayerda ishlaydi?
Qurilishda.
Sankt-Peterburgda.
Ha, Sankt-Peterburgda.
Ana endi o'qishga kira olmayapsiz. Nima qilyapsiz endi hozir?
Hozir majbur endi ishlashim kerak. Shunga uyga qochib ketgani ham uncha bo'lmayapti. Odamlar bilan shu o'qishga kiraman deb kelgan edim. Shu maqsadda o'qishga ham kira olmadim. Hozir hech qayga ishga ham olishmayapti. Ketolmay qolaman bu ovonda. Yosh bolaman. Yoshim yetmagan 18-ga. Davrnas bilan kelganman o'zim. Nima qilishim kerak? Shunga ham boshim qotib qoldi. Daraman bir 3 oydan beri o'zi pulini ololgan yo'q. Hozir kidal odamlar ovonda. Shunga telefon qilgan edim.
Shahrisabz shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Qudratbek Murtazayev, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi Qrimni o'z hududiga qo'shib olgan Rossiyaga nisbatan keskin choralar ko'rishi kerakligini, aks holda Ukrainadagi bo'hron yechim topmasligi mumkin degan fikr bildirdi.
Qarim haqida gaplashmoq bo'lsam, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yevropa Ittifoqi faqat ogohlantirishdan boshqa nariga o'tmayapti. Nimaga ularni qo'lidan hech narsa kelmayapti? Qattiq jazo sanksiyalar masalan qo'llanmayapti masalan yo Yevropa Ittifoqi masalan Yevropa masalan Rossiya gazidan masalan mutlaq ozod bo'lmayapti masalan kichik saylamayapti faqat ogohlantirish bilan chiqmayapti xolos odamlar odamlarni faqat chiqishlarini ko'rib turibmiz Euronews orqali Euronews telekanali bor-ku faqat ogohlantirishdan nariga o'tmayapti endi bir ikki sanksiya oldi o'sha sanksiyalar samarasiz sanksiyalarda shunchaki sanksiya
sizningcha nima ish qilish kerak Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yevropa Ittifoqi
harbiy masalan aralashuv bo'lmasligi kerak-ku lekin har holda sanksiyaga olish mumkin Rossiyani qattiq sanksiyalarga olish mumkin-ku ogohlantirishdan nariga o'tmayapti Rossiya o'sha ko'rinib turib chiqayotgan bilyaptiki Yevropa Ittifoqi o'sha ogohlantirishdan nariga o'tmaydi Yevropa bilan Amerika xohlagan ishini qilaveradi Rossiya endi bundan keyin
har bir bo'hronni hukumat rahbarlari davlatlar diplomatik yo'l orqali hal qilishga urinib ko'radi har doim diplomatik yo'l orqali hal qilish imkoniyatlari tugagandan so'nggina boshqa choralar ko'riladi odatda. Shuning uchun G'arb rahbarlari Ukraina va Rossiya o'rtasida kelib chiqqan Qrim masalasida kelib chiqqan bo'hronni diplomatik yo'l orqali, muzokaralar orqali hal qilishga urinib kelyapti.
Ular ko'rinib turibdi-ku, diplomatik yo'llar bilan ish bitmaydi. Masalan, Rossiya boshqa Qrimni masalan Ukrainaga qaytarib bermaydi-ku, buni fakt, bu hamma 100% biladi. Amerika ham biladi, o'zi Yevropa ham biladi-ku hozir. U qaytarmaydi, diplomatik yo'llar bilan ham qaytarmaydi, urush bilan ham qaytarmaydi. Lekin qattiq sanksiyalar olish kerak Rossiyaniki, masalan boshqa bunday ishni
Endi diplomatik so'zlashuvlar ham juda uzoq muddat davom etishi mumkin. Ba'zi bo'hronlar juda qisqa muddatda yechim topadi, muvaffaqiyatli tugaydi. Ba'zi siyosiy bo'hronlar uzoq muddat davom etishi mumkin va Ukrainadagi o'sha Qrim borasida kelib chiqqan bo'hron ham bir necha oyga, bir necha yillarga ham cho'zilishi ehtimoldan xoli emas.
Lekin ehtimoldan xoli emas. Faqat bunisi ham ehtimoldan xoli emaski, bu ehtimoldan xoli emas, bu faktki boshqa Qrimni Ukraina qaytara olmaydi. Qaytarib olmaydi. Bu yuz foiz aniq. Nimaga bunda diplomatik urinishlar bo'lyapti? Shunga qo'ng'iroq qilib qilmoqchi edimiz. Tashakkur sizga.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea-hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
ushbu telefonlar orqali sizlardan SMS va qo'ng'iroqlarni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va e'tiboringizni shu kunlarda xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib turgan Afg'onistondagi siyosiy voqealar silsilasiga buramiz. 5-aprel kuni Afg'onistonda prezidentlik saylovi o'tkazildi. Afg'onistonlik o'zbeklar prezidentlikka da'vogar 8 nomzoddan asosan Ashraf G'ani Ahmadzay uchun ovoz berdilar. Boisi G'ani saylovda g'olib chiqsa, o'zbek generali Abdurashid Do'stumni mamlakat birinchi vitse-prezidenti etib tayinlashni va'da qilgan. Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida yashovchi Elomon Ozodlik bilan suhbatda shanba kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida Afg'oniston shimolidagi 9 viloyatda yashaydigan o'zbeklar asosan Ashraf G'ani Ahmadzay nomzodini qo'llab ovoz berganlarini aytdi.
General Do'stum birinchi o'rinbosari Ashraf G'ani bo'lib tayin bo'lgan edi. O'sha sababli ko'proq o'zbeklar va qabtolada turkman qavmlar ham Ashraf G'aniga ses berdilar,
deydi afg'onistonlik tadbirkor. Shanba kungi prezident saylovida ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 12 million fuqaroning 58%, taxminan 7 millioni qatnashgan. O'zbek generali Abdurashid Do'stum poytaxtdagi saylov uchastkasida ovoz berdi. Kobul shahridagi afg'onistonlik jurnalist Fayzullo Qardosh Ozodlik bilan suhbatda Afg'oniston o'zbeklari o'z millatdoshlari ilk bor mamlakat vitse-prezidenti lavozimini egallash uchun imkoniyat paydo bo'lgani bois Ashraf G'ani nomzodini qo'llaganini aytdi.
Nazarimdan shuki Abdurashid Do'stum ikkinchi vitse-prezidenti bo'lishi uchun-ku avvalgi saylovlarda ham bo'lishi mumkin edi. Faqat Abdurashid Do'stum birinchi vitse-prezidenti bo'lish uchun shu Ashraf G'ani Ahmadzay bilan bo'ldi. Boshqa millatlar turganda o'zbekdan birinchi vitse-prezident bo'lish bu bir juda katta yutuq deb o'ylayman,
dedi Fayzullo Qardosh. Juzjon viloyati harbiy kuchlar qo'mondoni sobiq o'rinbosari general Muhammad Ibrohim Ozodlik bilan suhbatda afg'onistonlik turkmanlar bir yoqadan bosh chiqarib o'zbeklar bilan birga Ashraf G'ani uchun ovoz bermagani sababini turkmanlar orasida siyosiy faollik sustligi bilan izohladi.
Afg'onistondagi turkmanlar Ashraf G'ani Ahmadzay, Zalmay Rasul, Doktor Abdullo ko'proq Doktor Abdullo bilan Zalmay Rasulga ro'y berishdi. Sababi mardum shundoq bo'lgan, har yoqqa har kim ketib turib zotni ko'rsatib nima qilsalar o'sha yoqqa og'ib buyuribdilar. Maktab o'qigan kishilar kam, turkmanlarga siyosatga qo'shilayotganlar kamroq, shu uchun bir vahdat sarosari turkmanlar o'rtasiga yo'q,
deydi turkman millatiga mansub bo'lgan general Muhammad Ibrohim. Fayzullo Qardosh fikricha, Do'stumning mamlakat birinchi vitse-prezidenti lavozimini egallashi hukumat lavozimlarini o'zbeklar egallashida muhim ahamiyatga ega.
Vazirlar mahkamasidan o'zining hissasi bo'ladi har millatni. Afg'onistonda hamma narsa millatlar yuzidan, qavmlar yuzidan, urug'lar yuzidan tayin bo'ladi. Bu 30-50 kelgan kasal bu. Shuning uchun ham o'zbek millati bir kichik millat emas, uchinchi qatorda hozir turibdi, lekin o'zbeklar uchinchi qator emas, ikkinchi o'rinda turadigan bir millat. Shuning uchun ham Abdurashid Do'stum haqqi borki birinchi vitse prezident bundan saylansa. Agar xudo qilib mana shu muvaffaqiyatga erishilsa, bu bir juda katta yutuq deb bilaman men,
dedi afg'onistonlik jurnalist. Afg'onistonda yakshanba kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalari 24-apreldan keyin e'lon qilinishi kutilmoqda. Saylov haqidagi qonunga muvofiq, saylovda 8 nomzoddan birortasi 50%dan ko'p ovoz olmasa, 28-may kuni saylovning ikkinchi davrasi o'tkaziladi. Saylovning yakuniy bosqichida birinchi davrada eng ko'p ovoz to'plagan 2 nomzod ishtirok etadi. Ozodlikdan dasturimiz yana shu mavzu bilan davom etadi. Afg'onistondagi prezidentlik saylovini yaqindan kuzatgan bir guruh rossiyalik kuzatuvchilar 5-aprel kungi saylov shaffof va odilona bo'lib o'tganini bildirdi. Poytaxt Kobulda 7-aprel kuni uyushtirilgan matbuot anjumanida ishtirok etgan Rossiya vakillari saylovlar borasida Rossiya va Afg'oniston o'rtasida hamkorlik davom etishini qo'shimcha qildi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Rusiyaning 4 kishilik bir guruh kuzatuvchilari Afg'onistonda 5-aprelda bo'lib o'tgan saylovlarni mamlakat qonunlariga mutobiq, shaffof va adolatli tarzda o'tkazilganini ma'lum qildilar. Mazkur kuzatuvchilar Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi chaqirig'i bilan poytaxt Kobulga safar qilib, saylovlar jarayonini yaqindan kuzatganliklarini aytadilar. Rus kuzatuvchilar hay'ati boshlig'i Siyobshoh Shopiyev Afg'oniston bo'ylab umumiy saylovlar shaffof o'tkazilganini bildirib, saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun mamlakat harbiy kuchlari faoliyatini olqishladi.
Я бы добавил бы, что, значит, в сентябре у нас в России
Afg'oniston saylovlari mamlakat qonunlari asosida erkin bir fazoda o'tkazildi. Saylovlarda bosimlar o'tkazish hollari kuzatilmadi.
И без давления.
Aytilishicha Rossiyalik kuzatuvchilar guruhi shanba kuni poytaxt Kobulda bir necha saylov uchastkalariga borib, saylovlar jarayonini yaqindan kuzatgan. Janob Shopiyev saylovlar kunida ko'p sonda aholining saylovlarda qatnashgani, jumladan ayollarning katta qiziqish bilan saylovlar uchastkalariga murojaat qilganliklarini olqishga sazovor dedi. Ushbu rossiyalik mutaxassisning ta'kidlashicha, Afg'onistonda o'tkazilgan saylovlar Misr, Suriya, Iroq va Filippinda bo'lib o'tgan saylovlarga nisbatan o'ta shaffof va adolatli o'tkazilgan. Rusiyalik kuzatuvchi hay'at a'zolaridan biri Rusiyaning Afg'onistondagi sobiq elchisi sentyabr oyida Rusiyada saylovlar o'tkazilishi borasida xabar berdi. Mikhail Kurnauskiy Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi hamda Rusiyaning saylovlar bo'yicha markaziy komissiyasi aro hamkorlik bitimi imzolanishini ham ma'lum qildi.
Я бы добавил бы, что, значит, в сентябре у нас в России
Сентябр ойида Русияда умуми сайлавлар ўтказилади. Biz Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi hay'atini Rusiya saylovlarini yaqindan kuzatish uchun Moskvaga da'vat qilganmiz. Bu jarayonda ikki mamlakatning saylovlar komissiyalari aro hamkorlik bitimi ham imzolanadi, dedi. Shanba kuni Afg'oniston bo'ylab prezidentlik hamda viloyatiy kengashlar saylovlari o'tkazilgan edi. Aytilishicha, 5-aprel kuni bo'lib o'tgan saylovlarda 7 milliondan oshiroq aholi ishtirok etgan. Mazkur saylovlar jarayoni rusiyalik kuzatuvchilardan alova boshqa 10 kishi xalqaro mutaxassislar jumladan Avropa birlashmasi kuzatuvchilari tomonidan kuzatib borildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz Ozod nazarning yangi soni bilan davom etadi. Uning mavzusi Afg'oniston yangi vitse-prezidenti etnik o'zbeklar vakillari bo'lishi mumkin. 5-aprel kuni o'tkazilgan Afg'oniston prezidenti saylovida prezidentlikka 8 nafar nomzod da'vogarlik qildi. Ulardan 4 nafari vitse-prezidentlik lavozimiga mahalliy o'zbeklar vakillarini tanlagan. Afg'oniston prezidenti saylovining o'zgachaliklari to'g'risida Afg'onistondagi Oriyona teleradio kompaniyasi raisi Azizullo Orol o'z ozod nazarida aytib berdi. Ozodlikning sobiq olib boruvchisi Azizulloh Orolga ko'ra, dushanba kuni saylovchilar ovozlarining 10% sanalib bo'ldi va eng ko'p ovozni Ashraf G'ani Ahmadzay olgani ma'lum bo'ldi. Albatta, saylovning dastlabki natijalari 24-aprelgacha, yakuniy natijalar esa 14-mayga qadar chiqishi kutilmoqdaki, dushanba kungi natijalar mutlaqo o'zgarib ketishi ham mumkin. Lekin ovozlarning 10% sanalgandan so'ng Ahmadzayning qo'li baland kela boshlaganini afg'onistonlik o'zbeklarni xursand qilishi tabiiy. Chunki agar Ahmadzay prezident etib saylansa, o'zbeklarning eng taniqli vakili general Abdurashid Do'stum birinchi vitse-prezident lavozimiga tayinlanadi. Azizulloh Oroldan mahalliy o'zbeklarning Afg'oniston siyosiy sahnasidagi roli, ularning saylovga ishtiroki va umuman so'nggi saylovning o'ziga xos jihatlari to'g'risida so'radik.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun hamkasbimiz Afg'onistondagi Oriyona teleradio kompaniyasi boshlig'i Azizulloh Orolning ozod nazari. Assalomu alaykum aziz aka.
Va alaykum assalom.
Mana saylov o'tdi. Dastlabki natijalar haqida bugun mana 7-aprel kuni bir narsa deyish mumkinmi?
Avvalambor men butun tinglovchilarga, xususan Afg'onistondagi tinglovchilarga bo'lib o'tgan saylovni chin ko'ngildan tabriklamoqchiman, chunki kutilgandan ko'ra juda ham boshqacha bir rangda, ozod ruhda, hech qanday xavf-xatarsiz bir saylov kampaniyasi amalga oshirildi. Buning natijasida taqriban 7.5-8 million inson aslida bu kutilmagan edi. 7.5-8 million inson erkak va ayol bu saylovda qatnashib o'z raylarini, o'z ovozlarini bildirdilar. Hozircha rasman saylovning dastlabki natijalari haqida biror ma'lumot tarqalgani yo'q, ammo shunga qaramay saylov nazoratchilari, har kandidatni nazoratchilari o'zicha taxmin qilyapti. Birinchi o'rinda go'yo ba'zida Ashraf G'ani Ahmadzai, gohiyam doktor Abdulla Abdulloh, ba'zi hollarda ham doktor Zalmay Rasul deylik aksariyat ovozni olgan degan deylik iddaolar bor. 4-5 kundan keyin birinchi rasmiy natijalar e'lon etiladi, ammo nihoyiy natijalar emas. Bugungi kuzatuvchilarning nazarlariga qaraganda tekshirilgan 10% ovozda doktor Ashraf G'ani Ahmadzai birinchi, doktor Abdulla Abdulloh ikkinchi va doktor Zalmay Rasul 3-chi o'rinda ketmoqda.
Biz Afg'onistondagi saylovga qiziqar ekanmiz. Birinchi navbatda u yerda o'sha bir necha million o'zbek borligi uchun qiziqyapmiz. Birinchi navbatda. O'zi umuman o'zi qiziq, lekin o'zbeklar qanday ovoz bergani, kimga ovoz bergani qiziq. O'sha saylov oldidan chiqqan ma'lumotlarga qaraganda Ashraf G'ani Ahmadzai uchun ovoz berishlari kutilayotgan edi, chunki o'zbeklarni. Chunki Ashraf G'ani Ahmadzai agar saylovda g'olib chiqsa, do'stimni, Abdurash do'stimni mamlakat birinchi vitse-prezidenti etib tayinlashga va'da bergani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Umuman o'zbeklar qanday qatnashdi saylovga va shu va'dalarda qanchalik jon bor?
Aslida bu va'da emas, aslida qonuniy tus olgan bir jarayon, chunki Afg'oniston saylov qonunlari bo'yicha va asosiy qonuni bo'yicha har bir kandidat o'ziga ikkita ma'vun, ya'ni vitse-prezident tayinlashi kerak. Ashraf G'anini deylik birinchi vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum tayin etilgan va ikkinchi vitse-prezidenti Sarvar Donish, bu Hazora millatiga mansub bir shaxs. O'zbeklarni bu yilgi saylovga, bu davrga saylovga qatnashuvi oldingi davr saylovlariga qaraganda juda ham samarali bo'ldi deyish mumkin. Chunki 8 ta hozir saylovda bellashayotgan 8 ta kandidatni 4 ta o'rinbosari o'zbeklardan. Doktor Ashraf G'ani Ahmadzayni birinchi vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum, Abdurab Rasul Sayyobni ikkinchi ma'uni janob Erfon, u ham o'zbek, Gulog'o Sherzayni ikkinchi ma'uni, u ham o'zbeklardan, Qutbiddin Hilolni Hizbi Islomiyga mansub Qutbiddin Hilolni ikkinchi kandidat o'zbeklardan.
Muavini o'zbek der ekanmiz, agar bu nomzodlar saylanib qolsa o'sha muavinlik lavozimini egallaydi deb tushunyapmizda?
100%, 100%, 100%. Chunki bular saylov kampaniyasiga kirmasdan oldin borib ro'yxatdan o'tadigan paytida o'z nomzodlarini tayin etadi. Ana shu deylik kandidatlar muvaffaqiyatga erishdimi, qonuniy ravishda ularning deylik tayin etgan ma'unlari o'z o'rinlarini egallaydi, vazifalarini boshlaydi.
Albatta. Endi aziz aka, mana saylovga, Afg'oniston prezidenti sayloviga hammasi bo'lib 8 nomzod qatnashdi. Prezidentlikka nomzod. Sizdan hozir olganimiz ma'lumotga qaraganda 8 nomzoddan 4 nafari o'ziga muavinlikka, vitse-prezidentlikka, birinchi vitse-prezidentlikka, ikkinchi vitse-prezidentlikka o'zbeklardan tanlabdi. Bu nimani belgisi?
Bu birinchi navbatda Afg'onistonda demokratiyani shabodasi esa boshlaganidan dalolat beradi va ikkinchi dalil shundan iboratki, Afg'onistonda o'zbeklarni katta raqamda siyosat sahnasiga hissa qo'sha boshlagani va qolaversa o'zbeklar saylovda katta rol o'ynashi hammaga ma'lum bo'lgani, bu kandidatlar o'zlariga maullarni o'zbeklardan saylab olishga majbur qilgan.
O'zbeklarning mamlakat siyosatida, mamlakat turmushida nufuzi oshib qoldi, roli ortdi degan fikr kelib chiqadimi yoki boshqa bir sabablar bormi?
Shu o'tgan 12 yil ichida o'zbeklarni Afg'oniston tarixida misli ko'rilmagan darajada siyosatga qo'shilgani ko'rish mumkin. Hozirni o'zida, masalan, shu 12 yil o'tgan 12 yil ichida o'zbeklardan hech bo'lmaganda har doim 4 ta vazir, 5 ta 6 ta vazir ma'uni va shunga o'xshash 4 ta 5 ta viloyat valilari bo'lib kelgan. Shu kunning o'zida ham masalan sog'liqni saqlash vaziri o'zbek, xotin-qizlar vazoratligida o'zbek vaziri boshqaryapti. Bundan oldin konlar vaziri ham o'zbek edi. Yo'llarni qurish vaziri bir muddat o'zbek bo'lgan. Yo hozirning o'zida masalan tijorat vaziri, yosh vazir o'zbek boshqaryapti. Bu deylik, o'tgan 12 yil ichida, ya'ni shu Karzay hokimiyati davrida o'zbeklarni siyosiy sahnaga faol ishtirokini ko'rsatadi. Ya'ni o'zbeklar bundan oldin ham siyosiy sahnaga o'z hissalarini qo'shib kelgan. Ammo bu darajada deylik, hech payt ularni o'sha vazifalari, ularni mas'uliyatlari bu darajada davlat doirasida ko'rinmagan edi.
Endi Azizlar aka, mana siz bilan Ozodlikda uzoq yillar birga ishladik. Ozodlikda ishlar ekansiz, postsovet mamlakatlaridagi, xususan O'zbekistondagi saylovlarni bilasiz, qanday o'tkazilishini bilasiz. Ko'plab tahlilchilarni postsovet mamlakatlari, xususan O'zbekistondagi saylovlarda ma'muriy resurs degan narsa ishlatilishini gapirganini yaxshi bilasiz. Shu ma'noda Afg'onistondagi saylovlarni o'zgacha jihatlari haqida ham bir aytib bersangiz. Masalan, hokimiyat u yoki bu nomzod uchun o'zini vakolatlaridan foydalanib qandaydir bir o'zi yoqtirgan nomzodga yon bosish holatlari kuzatildimi? Umuman saylovni halol nohalol o'tgani to'g'risida nima deya olasiz?
O'ktam aka, dunyoning hech bir yerida ham menimcha saylovlar ko'ngildagiday u siz biz istagan halol saylov bo'lmasligiga, ya'ni men bor deylik amin bo'ldim deyishim mumkin. Men O'zbekistonda bo'lib o'tgan saylovlarni ham kuzatganman. Sovet davrida bo'lgan, Sovet paytidagi saylovlar, Sovet jumhuriyatlarida bo'lgan boshqa saylovlarni ham kuzatganman. Sobiq Sovet respublikalarida. Yo bo'lmasa deylik, mana Afg'onistonda ham men 3 davr hozir shu demokratik asosda o'tkazilgan saylovni ham guvoyi bo'ldim va o'zim ishtirok etdim. Saylov 2 tur bo'lar ekan. Biri ovoz berilar ekan, ikkinchisi berilgan ovoz deylik sanalar ekan. Shu ovoz berish deylik, ya'ni kutilmagan darajada bu yil Afg'onistonda o'sha ba'zi mintaqalarda qor, ba'zi mintaqalarda yomg'ir yog'ishiga qaramasdan odamlar turna qator safda o'ltirib deylik, ayol, qizlar deylik, xotinlar hammasi ovoz berdi. Ya'ni ko'ngildan qatnashdi, tahdidlarga qaramasdan deylik, hatto juda ko'p qurolli muxolifatlar tomonidan tahdidlar ham bo'ldi, shunga qaramasdan hamma ishtirok etdi. Ya'ni hatto o'sha saylov berish deydik, varaqalari yetmay qoldi, shu darajada odamlar qatnashdi. Ammo bu degani, ya'ni saylov ko'ngildagiday bo'ldi, o'tdi degani emas. Ertaga bu saylov qanday sanaladi va uni natijalari qanday qilib e'lon etiladi? Insonlar bergan, o'sha ovoz bergan insonlarni tashvishi ham shu yerda. Ertaga deylik, taxalluf bo'lmaydimi? Soxtakorlik bo'lmaydimi degan bir tashvish bilan hozir o'sha kunni kutayapti insonlar.
Siz o'zingizda ham shunday tashvish bormi, yo'qmi?
Bilasizmi, men ham mana shu jamiyatni bir o'zuman. Men ham bordim, bitta ovozim bor edi, istagan bir deylik kandidatga ovozimni berdim. Ammo men ham deylik 100% amin emasmanki, meni bergan ovozim o'sha shaklda qoladimi yo unga deylik qo'l tiyadimi. Ammo bir umid borki, Afg'onistonda o'sha asl demokratiyani o'zi bo'lmasa ham demokratiyani shabodalari bor. Ya'ni boshqa deylik postsovet jumhuriyatlaridagidek deylik hokimiyat o'z ta'sirini 100% o'tkaza olmasligi mumkin. 100% tinib aniq bo'ladi deb ham hech kim da'vo eta olmaydi.
Lekin umid bor.
Albatta.
Noumid qilmasin. Afg'onistonda ishlayotgan hamkasbimiz Afg'onistondagi Oriyona teleradio kompaniyasi boshlig'i Azizulla Orolning ozod nazari edi. Rahmat sizga azizlar.
Salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, Ozod nazar ruknining yangi soni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga